Radio Mælkebøtten var indbudt til en helt speciel højtidelighed. Formand for 6. juli-komiteen, Johannes Lund Nielsen, bød velkommen.
Mine damer og herrer, rigtig hjertelig velkommen til denne her festlige begivenhed, som vi skal fejre nu i den næste times tid, eller hvor længe det nu varer. Anledningen det er jo, at vores stolte kriger ude på pladsen, han fylder 150 år her om små 3 uger. Og i den anledning, der har vi valgt at udgive en bog, som er tilegnet landsoldaten hele vejen igen.
Som Johannes Lund Nielsen sagde, var anledningen til festen udgivelsen af en bog med titlen Den tapre landsoldat. Og de to forfattere er henholdsvis kantmag Ulla Kvartrup og historisk konsulent Anders Engelbrecht. De to får nu ordet, og det er Ulla Kvartrup først.
Udfald fra Fredericia den 6. i 7.1849 under Bülows overkommando, og det giver en sejrstemning uden lige. De danske soldater har kæmpet overordentligt bragt, og vi har jaget. Det var en virkelig sejr, og fjenderne blev jaget på flugten. Og det sendte jubelbølger rundt omkring i det danske samfund. Og så få dage efter, så kommer så opråbet til et monument for udfaldet her i Fredericia, kommer den 12. juni, altså 6 dage efter, og det er meget, meget hurtigt. Og det er et meget glad opråb, og man lægger især vægt på, at det skal være en folkelig indsamling, fordi folket skal have sin del i den sejr, der er hele folkets sejr. Og så er det, når man så ser på navnene, at der er måske en af initiativtagerne, der er mere glad end nogle af de andre, og det er professor H.N. Clausen. Fordi i nekrologen over ham, der kommer i 1877, så nævnes det, at han var faktisk den, der måske gav krigsministeren det endelige skub til endelig at give Bülow lov til at lave udfald. Og vi ser i statsrådsforhandlingerne i juni måned 1849, så den 23. juni, der er der en meget, meget alvorlig drøftelse af den militære situation, og hvad gør man? Og der er det, at H.N. Clausen, han var minister uden portefølje i novemberministeriet, han siger, at vi skal gøre fjenden et virkelig afbræk. Og det er nok de ord, der får krigsministeren til endelig at overveje situationen. Så man kan forestille sig, at H.N. Clausen har været noget nervøs i dagene inden udfaldet, og han har været jublende glad, da meddelelsen om sejren kom. Det havde været en katastrofe, hvis ikke det var blevet en sejr. Så han har strøget ud til sine venner, og så har fået dem samlet, og det er blevet enige i løbet af meget, meget kort tid, at der skulle være en folkelig indsamling til et monument over udfaldet her ved Fredericia. Og lynhurtigt, behøver jeg ikke nævne nærmere, så bliver det Jerichau og Bissen, der får muligheden for at lave konkurrenceskitse, og det bliver så Bissens landsoldat, der vinder. Der går jo nogle år, inden vi får landsoldaten op at stå. Der er ikke noget egentlig arkiv efter landsoldaten. Man skal lede i hovedpersonernes private arkiver, der er samlet på Rigsarkivet, det Kongelige Bibliotek og andre steder, hvis man skal ligesom have samling på tropperne. Men der går lang tid, og støbningen tager sin tid, man mangler lidt penge til sidst, for det går ellers rigtig godt i begyndelsen. Det er jo en meget stor og dyr opgave, man har sat sig for, men der kommer mange penge ind til begyndelsen. Men der mangler lidt til sidst, og så laver man udstilling på Charlottenborg, og så kommer det sidste, og så kommer afsløringen her. Og så er det, man kan undre sig over. Nu nævnte du, Claus, at det er Orla Lehmann, der står bag indsamlingen. Det er det jo ikke. Fordi han bliver først i maj måned 1858, der får han et brev fra H.N. Clausen. Og det glæder ham umådeligt, for H.N. Clausen siger, om ikke han dog kan træde en monumentkomiteens sted ved indvielsen af landsoldaten, og i øvrigt også sørge for den offentlige regnskabsaflæggelse. Og Lehmann er jublende. Han havde jo været ledende i martsdagene, minister i martsministeriet, men til den grundlovgivende forsamling bliver han ikke valgt, og så bliver han amtmand i Vejle. Og man har lidt en fornemmelse af, at de første år de var vanskelige. Så han griber med jubel den her chance for at stå på den nationale arena igen, og han holder en glimrende tale, hvor han får ånden for 48 opvagt igen. Og så er der jo også stor folkelig... Der er mange mennesker, der er mødt op i Fredericia, over 10.000. Det er jo et imponerende antal i betragtning af, at Fredericia jo ikke har været over 5.500 indbyggere dengang. Så det er en rigtig, rigtig god fest. Og man bliver så grebet af feststemningen, og så er det jo, at der kommer et forslag om, at general Bülow sandelig også skal have sit mindesmærke. Og det er jo kaptajn Falkenberg, der giver forslaget, men der er et lille avisreferat, der siger, at det kunne være, at det var Orla Lehmann, der allerede havde været i kulissen, for han har allerede hovedpersonernes ja til en ny monumentkomité. Vi kan ikke komme det nærmere. Men der sker, kommer en rivende udvikling af monumenter. Bylovs monument bliver en stor, stor succes. Og samtidig så får man så rigelige midler, at man kan gå videre med andre. Ry får en forbedret udgave af Højen, og vi får et mindesmærke for general Hedemann, og vi får penge til Skamlingsbanken og Istedløven. Og Lehmann er i baggrund. Det er allerede den 23. 7., der begynder at skitsere det her program. Så der sker meget i den her forbindelse. Vi ved, hvordan det er gået nogle af de øvrige monumenter, Istedløven og Skamlingsbanken, men landsoldaten har stået urørt i alle år. Og det er en af de få monumenter i dansk kunstværk, der stadigvæk er folkeeje. Og den har en udstråling, som der er få beskåret. Så den er der ikke nogen, der har rørt med. Så vi kan roligt fejre dens 150-års jubilæum. Udstrålingen er intakt igennem alle de her år. Så tillykke med jubilæet.
I min del af bogen beskæftiger sig med statuen og dens omgivelse efter afsløringen for 150 år siden. Det har vi jo hørt om. Men ikke kun det, også om landsoldaten i hverdagen, som baggrund og rammer om festlige begivenheder. Og som Jørgen Claus her også var inde på, at så var der ufredstider her i Fredericia, nemlig både i 1864 og 1940-45, hvor man også samlede som statuen, hvor det var et nationalt symbol, men hvor man samtidig havde problemer med at bevare den på stedet. Men det afslører sig også, når man bladrer i bogen. Desuden så har landsoldaten jo lagt navn og skikkelse til en mængde emner, og det kan man også se eksempler på, inden det nu har været inden for direkte reklame eller turisme og hvad det ellers kan være. Men i hvert fald er der ikke nogen tvivl om, at Bissens statue, der står herude og har stået her i 150 år, at den har haft meget stor betydning for Fredericia og selvfølgelig også for Danmark, når vi tager Danmarks historien med her. I bogen der bringer jeg en tak til en række af de personer, der har stor velvilje og interesse for den del af jubilæumsbogen. Og derfor vil jeg ikke ramse en hel masse op nu, men jeg vil selvfølgelig sige tak til Ulla. Fordi første del kommer jo altid før anden del, og havde der ikke været en første del, så var der kommet nogen på, så nemt var det. Og så har jeg også tak til min hustru Rosa, som også er blevet takket af Jørgen Claus Hager. Og endelig også selvfølgelig mine bestyrelseskolleger i Sjæljulkomiteen eller Forsvarsbrødrene. Tak til jer, brødre, fordi I tog noget af slavet, når jeg ikke kunne, fordi jeg sad og skrev, så var det jer, der dirigerede det andre steder. Og endelig også Jørgen Claus Hager, eller arkivet, eller forlaget. Det vil jeg også gerne sige tak for den tvivl, som du trods alt havde, at den ændredes undervejs.
Her foran mig i Radio Mælkebøttens studie, der ligger en meget smuk bog om landsoldaten. Det første monument over den ukendte soldat. Og overfor mig sidder to personer, som har en meget stor andel i, at bogen blev til noget. Velkommen til jer, Ulla Kvartrup og Anders Engelbrecht.
Tak.
Og så vil jeg gerne spørge jer sådan lidt i flæng, og I må bare svare, når I synes, at det vil I godt svare på. Jeg spørger, hvordan begyndte hele projektet?
Jamen det startede egentlig sådan, at det var Sjæljulkomiteen, som også er de danske forsvarsbrødre i Fredericia, som 2 år før jubilæet fandt frem til, at der skulle markeres noget. Dels skulle man prøve at gøre med ud af selve festligheden, og dels skulle udsende sin bog. Og det er så det resultat, der nu er kommet her efter 2 år. Og selve fordelingen af bogen, eller rettere sagt forfatterne, skulle findes. Og der var det så sådan, at jeg påtog mig at skrive den anden halvdel, som det lige blev nævnt, Ulla Kvartrup, den første del af bogen. Og det var sådan set meget naturligt, fordi Ulla Kvartrup jo har beskæftiget sig med den del af historien, og jeg som også som tidligere museumsmand kendte noget til de genstande, der også skulle høre med til historien. Så derfor blev arbejdsfordelingen sådan med den første og anden del.
Blev du også spurgt der for 2 år siden med det samme, eller gik man sådan lidt og ventede på?
Og der var et møde på Bylovs kaserne, som Sjæljulkomiteen indkaldt til, hvor der var interesserede til stede. Og der kom Anders med de første idéer til bogen, og det lød jo udmærket alt sammen. Og så blev jeg spurgt et par dage efter mødet, om jeg så kunne tænke mig at tage første del. Og det synes jeg jo lød interessant. Ja. Landsoldaten er en sjælden fornem statue.
Det kan vi sagtens blive enige om, men du forudså vel heller ikke, hvor meget arbejde der lå i det, eller gjorde du?
Nej, det gjorde jeg nok ikke. jeg færdigst kommer tit på Landsarkivet for Nørre Jylland, der vidste jeg så, at nogle af de øvrige statuer, som Bylovs monument og Rys monument og Lundings monument, de har tykke arkivpakker op på Landsarkivet for Nørre Jylland. Og sådan lige umiddelbart, så regnede jeg med, at jeg et eller andet sted inde på Landsarkivet, ej, det vidste jeg nu godt ikke i Landsarkivet, men Rigsarkivet så det mindste, at der måtte være et samlet arkiv over landsoldaten. Det var der så ikke. Det har der vist sig, at det er der ikke. Men jeg har brugt temmelig meget tid på at finde ud af, at det forholdt sig sådan, fordi jeg skulle være helt sikker på, at der ikke var noget, jeg overså. Det ved jeg selvfølgelig ikke med sikkerhed, fordi så grundigt, der kan altid ske noget. Men jeg mener, jeg har søgt ret vidt og bredt, og der er ikke noget arkiv. Man skal ind i de enkelte personers arkiv, som Orda Lenemanns arkiv var virkelig givende, men Bissens arkiv var også givende, og så professor H.N. Clausens. Det har nok været de tre bedste.
Og nu har du så også lavet en, hvad kalder man så noget, en kildefortegnelse?
Ja, det har jeg.
Så nu er den klar til andre, der eventuelt vil bruge det?
Ja, arkiverne er jo så ikke samlet, fordi man Orla Lehmann, det er på Rigsarkivet, og Bissen, det er stort set på Det Kongelige Bibliotek osv., så man er jo nødt til at gå tilbage til det, ikke? Og de er jo desværre ikke så systematiske, de arkiver, som man kunne tænke sig. Man ved jo ikke, hvor det relevante brev ligger. Der er man nødt til at kigge næsten samtlige breve igennem, før man finder det brev, der måske har relevans. Så det er som at finde en nål i en høstak til tider.
Ja, og for det er jo det, som giver din, er noget af det, der giver din fremstilling et stort eller et levende liv. Det er det, at det er folks breve, du har været inde i. Altså, kære den og den, sådan og sådan.
Ja, det havde jeg måske ikke lige tænkt på den måde, at teksten blev mere levende af det, men for mig var det en naturlig måde at gøre det på, fordi det var jo dem, der var hovedpersonerne. Det er nok rigtigt, at man oplever sig meget vedkommende, fordi man får deres egne personlige ytringer direkte.
Også det, at, som du også lægger vægt på i din indledning, at det skete så hurtigt. Det må jo betyde, at det var noget, der virkelig lå folk på sinde, og jeg synes også, at man i din fremstilling kan mærke, at det har ligget dig på sinde, altså du blev tændt af det.
Ja, det undrede mig, da jeg kom i gang, at opråbet kom så hurtigt efter, fordi det er forbløffende hurtigt. Og det var et stykke tid, inden jeg så fandt nekrologen over H.N. Clausen, og så blev klar over, at der var en tæt forbindelse imellem hans person og så indsamlingen og udfaldet fra Fredericia den 6. i 7. Og det gav ligesom forklaringen på, at der handlede så hurtigt. Så men det, som sagt, det var et stykke tid, inden jeg blev klar over den sammenhæng.
Og inden du blev rigtig sådan varm på ideen måske?
Nej, det var jeg allerede, men man går jo kilderne sådan igennem en for en. Jeg tror, Orla Lehmanns arkiv var et af de første. Professor H.N. Clausen nåede jeg først til efter et stykke tid, fordi hans arkiv var ikke så fyldt, så jeg tænkte, der kan ikke være så meget i det, men det viser jo så, at det var meget givende.
Og nu er du allerede i gang med det, som jeg vil bede om, at I hver for sig beskriver kort jeres indlæg. Og dit indlæg er så den historiske baggrund for det hele. Og du blev bedt om at gå i gang, og så gik du i gang. Og hvordan var din arbejdsplan, da du først havde sådan fået oversigt over?
Man arbejder nok på to niveauer. Der er for det første det, der i forvejen er de skriftlige fremstillinger. Hvad der i forvejen er skrevet om perioden, det må man jo se og få læst. Og så er altså arkivarbejdet bagefter, så man kører sideløbende. Så der har ligesom været to lag i arbejdet hele tiden. De almindelige skriftlige fremstillinger, man skulle orientere sig i, og så kilderne ved siden af. Fordi det tager jo meget lang tid. De mapper, jeg har set igennem på, pakker, jeg har set igennem på Landsarkivet for Nørre Jylland, de er omfangsrigtige, tykke, så det tager sin tid.
Må man godt tage materiale med hjem?
Nej, det må man ikke. Man må gerne tage fotokopier.
Nå, det er altid en fordel.
Ja.
Jeg vil lige sige endnu en bemærkning om det med brevene, fordi du har også taget soldaterbreve med, og det er jo altid noget, som rører en og fordi det er mennesker, som i en visse tilfælde tager afsked med deres familie. Hvordan, der må være mange flere end dem, du har taget med.
Der er mange flere, og det var da også et stort problem at vælge de relevante ud. Det er jo sådan en meget tidlig kildeudgave, jeg har valgt af soldaterbrevet, fordi der findes en ret kendt udgave fra jubilæet i 1899. Men der er de ikke skrevet spontant. De breve, jeg har citeret, det er skrevet af soldaterne, som de ligger ude i felten, og umiddelbart før det sker, eller lige efter, ser de juli udfaldet. Og det vil sige, det gengiver deres følelser i det øjeblik, hvor mod dem, der er kommet senere, de er præget af de begivenheder, der kommer bagefter, og de er ikke så spontane og så levende.
Det er, jeg tror næsten i alle de breve, du har gengivet, der er den der tanke, at Gud har bestemt, hvordan det skal gå. Hvis vi lever, så er det hans vilje, og dør vi, så er det også hans vilje, og så dør vi for Danmark.
Ja, jeg skal jo ikke kunne sige, hvordan man har udvalgt brevene til udgaven. Om det er helt, om man så må sige, dækkende for alle de følelser. Der er forbløffende få negative breve i samlingen.
Ja.
Og også negative holdninger. Og der kan jeg ikke sige noget om udvælgelsen af den. Men gennemgående i samtlige breve, er det den holdning, der har gennemsyret dem.
Ja.
Det er der slet ingen tvivl om.
Så der er altså, som du også siger i dit indlæg, at det er jo også på den tid, hvor nationalfølelsen opstår. Men den har jo altså ret godt fat allerede på det tidspunkt.
Det er Gud, konge og fædreland.
Ja, det er det. Men det er det ikke for dit vedkommende, Anders Engelbrecht. Du skulle skrive anden del.
Ja, der må vi jo sige, at anden del skiller sig klart ud fra første del, med hvor historien går i dybden. Nu har jeg som nævnt været på museet igennem mange år, og det vil sige, at på den måde har jeg også arbejdet med byens historie, sådan, hvad skal man sige, rimelig bredt. Og dertil kommer også, at jeg i 1999 udgav en bog, der hedder Sæt julefester i Fredericia. Så kombineret med, at jeg har arbejdet med historie gennem årene, og så i 1999 får jeg skrevet en bog om sæt julefesterne, så kan man sige, at på den måde, så er jeg allerede ved at grave mig lidt ind på selve emnet som sådan. Og jeg har selvfølgelig også haft kontakt med en hel del mennesker og fået oplysninger fra dem og så videre, sådan at der har været et samspil med de kommende læsere i den her forbindelse. Og så er der også gengivet omtale en del historiske genstande, det vil sige, hvor landsoldaten er blevet afbildet eller gengivet eller omtalt osv. Og det er også en bred historie. Og der har selvfølgelig været den fordel, at jeg på et tidspunkt arbejder som registrator på museet, og på den måde har haft mange af tingene i hænderne før.
Nå, det er der, du har den fra.
Så der er sådan flere indfaldsvinkler til det. Og lige stande også selvfølgelig gennem tiderne omkring de jubilæer og festligheder, der har været, og statuen, som jo har været i farezonen, både i 1864 og under besættelsen. Så det er sådan det er meget med en mosaik, som er blevet samlet, og på den måde giver gerne skulle give en fornemmelse af, hvad folk har ment og synes og oplevet i de 150 år, der nu er gået siden der, hvor Ulla Qvortrup slutter sin historie.
Ja, for det er godt nok imponerende. Altså, nu er jeg jo en arm tilflytter, ikke? Så jeg har jo ikke haft det der hjerte, som I andre har for 6. julefesterne. Men nu det kommer hvert år, og folk de stimler sammen på landsoldatpladsen og går i procession op fra krigergravene. Og jeg tror altså, det er virkelig bedst svært at finde en by, som har sådan en tradition. Og at du så laver en oversigt over, hvad man har gjort ved de større jubilæer. Hvad starter du med?
Jamen det første jubilæum, det er faktisk det 10-året, hvor man tør gøre noget. Men så er der alligevel nogle punkter, hvor for eksempel de år, hvor det har været sæt juleslaget, man har markeret fra 1849, og så de runde årstal der. Der har landsoldaten nogle gange været i baggrunden, nogle gange har man hældt ham frem. Men det skal også siges, at bogen handler jo ikke direkte om sæt jul i festligheden, men også mere omstændighederne omkring ham. og hvad der er sket på pladsen, hvad der har været af, af naboer og genboer igennem åren og så videre. Så det er ikke en decideret sætjulig fortælling, her, det her drejer sig om. Her har jeg forsøgt at gå længere ud på områder, hvor at landsoldaten har spillet en rolle, enten direkte eller indirekte.
Ja, og det gør den jo stadigvæk. Det nævner du også, at måske i dag, nu, hvor studenterne danser rundt om ham.
Ja.
Jeg ved ikke, hvornår det er, men de blev i hvert fald studenter i den her uge.
Jamen, det er
hvor rigtigt, de sidder her og snakker.
Ja, det er også rigtigt, at der er selvfølgelig, der er nogle traditioner, der er fuldt helt op til i dag, blandt andet det med studenternes dans, som i øvrigt fortoner sig lidt sådan på landsplan, hvornår det egentlig var første gang, fordi man danser jo rundt om byens monumenter og statuer i andre byer også, men i Fredericia, der har været naturligt igennem mange år jo, og netop, man kan kalde det måske indirekte en sejr over eksamen, over bøgerne, at så det, står han jo også som en sejr deroppe, bare i en helt anden sammenhæng. Men jeg synes, det er en god tradition, som man fortsætter med også i dag.
Ja, men der er jo plads. Altså, det der er andre steder, hvor der næsten ikke er plads til de unge mennesker. Men det var en af tingene, det der med, hvordan man har inddraget landsoldaten i forskellige begivenheder. Men det er en af de ting, som jeg synes er sjovt at se, det er alle de souvenirer, der findes, som folk har kunnet købe. Hvornår har de begyndt med det?
Jamen, det er jo så...
Det må være forretningsmænd.
Jamen, det er det også. Ja, det er det. Men der kan man næsten dele det op i to grupper, fordi der er det, vi vil kalde deciderede souvenirer, som askebæger og postkort og brevåbner, og hvad det ellers skal være, hvor landsoldaten er gengivet på. Og så er det mere over i reklamen, som du nævner der, med forskellige virksomheder, som så har taget til sig som et varemærke. Men souvenirerne går jo langt tilbage, ikke bare omkring landsoldaten, men også ellers. Og man har da også lavet små statuetter af landsoldaten på et meget tidligt tidspunkt. Blandt andet også på Bornholm, hvor man allerede i 1859, der optræder han jo som en skulptur, man kan købe.
Mm-hmm. Året efter.
Allerede året efter, ja. Så landsoldaten som souvenir, eller som kunst, kunne også være kunstværk, går langt tilbage. Og kunstværk, det kan man jo kalde, hvor det er for eksempel statuetter, som er lavet direkte efter Bissens forlæg, hvor der så optræder andre eksempler på dårlige efterligninger, hvis man kan sige det sådan. Så overordnet må man sige, at både som kunstværk og som souvenir, der har han jo indimellem fået en lidt hård medfart.
Ja, jeg glemte at spørge dig, Ulla Kvartrup, om noget, for du skriver godt nok, at der var to forslag, nemlig Bissens og Jerichaus, og det blev så Bissens der vandt, som vi ved. Men hvad med det andet forslag? Ved man noget om det? Altså, hvad var det?
Det har jeg ikke efterforsket så meget. Det har jeg ikke, men det synlædende kan jeg se, at der var slet ikke tvivl om, at det skulle være landsoldaten, der vandt. Man var jo vant til, at bataljemaler fulgte hæren. Altså, Niels Simonsen og Jørgen Sonne malede jo fra Treårskrigen, og jeg kan ikke forestille mig andet, at netop den begejstring, der var omkring den danske soldat dengang, det var det, der var udslagsgivende.
Ja, men det lyder også meget sandsynligt. Så vil jeg lige gå tilbage til dig, Anders Sagenbrecht, for du sagde noget om, at så har de erhvervsdrivende også benyttet sig af landsoldaten. En af de ting, jeg synes var lidt frækt, det var, da tobaksfabrikken sagde, at det var i, hvad han sagde, tobaksbladenes skygge.
Det er i 1979, for at være helt præcis, hvor man faktisk brugte i annoncer, og i vejviser og så videre med, at vi bor bag manden med tobaksbladene. Og da det var en bøgegren, så var det lidt søgt, men det er da et eksempel på, at han kunne bruges til noget. Og i øvrigt er det jo også sådan, at der er jo utallige fotos af folk, der bliver fotograferet ved landsoldaten, og hvor så I.P. Smith Jr. cigarfabrikken bagved er så kommet med på billedet. Så der har været lidt om, at de bor bag manden med tobaksbladene, det tror jeg, man skal droppe i den forbindelse.
Ja, det tror jeg også. Men hvorfor var det bøgeblade? Hvorfor står han med en bøgegren? Det er jo ikke særlig krigerisk.
Der foreligger en beretning om, at det havde soldaterne med sig ind, da de kom tilbage fra fægtningen og kom ind igennem byens porte. Så det har man så følt for naturligt, at det hørte med.
Ja, men jeg er i hvert fald ikke i tvivl om, og det kan man også se, når man får fat i bogen her, som jo selvfølgelig kan købes i byens boghandler. Men har I sådan taget en overblik over, hvor meget det har betydet i jeres arbejdsliv og jeres fritid i den tid, der er gået de 2 år?
Du svarer først.
Det kan så gøre gerne. Ja, det er rigtigt. Det har taget 2 år fra det blev planlagt, og så til bogen, der nu ligger her, som frisk trykt fra bogtrykkeren. Men det er jo sådan, for mit vedkommende i hvert fald, at jeg så også har været ude på nogle sidespor med noget andet publikation, og så har vendt tilbage. Og det kan jo godt være min eller et menneskeligt svaghed, at der er andre ting, der frister, når man arbejder med historie. Så derfor så er jeg så vendt tilbage, og så har til sidst, der har jeg så taget en hel del af fritid og familieliv.
Og så har du givet den et skalle.
Ja, sådan kan man godt udtrykke det, ja, det er rigtigt. Så den sidste tid, der har været strammet meget op for at kunne blive færdig, men nu er den der.
Nu er den der, og nattesøvnen blev kort. Blev din nattesøvn også kort, Ulla Kortrup, eller var du i bedre tid?
Nej, det tror jeg ikke, jeg har været, men den har taget rigtig lang tid. Den har nok taget mere tid, end jeg forventede.
Hvis I nu skal bedømme det sådan lidt ovenfra, og nu er I færdige, og nu er bogen her, hvad har så været rigtig godt? Og vi skal også ind på, hvad har der været mindre godt ved det? Hvad har været?
Ja, altså overordnet med at sige, at så er det jo en fornøjelse at skrive en bog. Og ja, der har selvfølgelig, der kan godt have været noget, der har drillet. Men jeg synes, det er mest været de positive oplevelser med folk, som har stillet sig til rådighed. Det synes jeg egentlig, jeg vil sige.
Jamen, det er jo altid sådan, at man glemmer det, som har været måske lidt besværligt og træls, ikke? Og så husker man det gode, og det er da heldigvis også sådan, det skal være det. Hvordan har det været for dig? Er det gode også overskygget det dårlige?
Altså, som jeg stadigvæk siger, det var et større arbejde, end jeg regnede med. Men til gengæld har jeg så fået kendskab til en del af den politiske historie, hvor jeg måske... Det var ikke der, mit interessefelt har ligget de senere år, fordi det er jo givetvis knyttet til den militære optakt til 1849, og så selvfølgelig alt bygningshistorie har jo altid været mit professionelle, om jeg så må sige, fokus. Så jeg ved nok lidt mere om den politiske periode, end jeg gjorde, før jeg startede. Og personerne har absolut været værd at stifte bekendtskab med. Men jeg vil sige, at jeg har følt en stor beundring for flere af dem. Det var politiske fighter i særklasse.
Det var det, og det var jo en tid, hvor der virkelig skete noget med grundlov og krig, og så også til sidst fred i hvert fald i nogen tid. Nu har I været med ved præsentationen af bogen, og I har siddet og signeret eksemplarer. Hvordan synes I, at det er blevet modtaget? Hvordan synes du det?
Jamen, jeg synes egentlig, at altså det, jeg har hørt af, det har kun været rosende omtale. Det er jo selvfølgelig de færreste, der endnu har fået læst bogen som sådan. Men det er mit indtryk i hvert fald, og det var også en glæde og spændende fornøjelse at signere bøger. Dels så møder man jo direkte læserne, og det kan jo også være en god idé, at man får et indtryk af, hvem er det nu, som køber bogen. Og så at de har været meget taknemmelige over at få en signatur. Så jeg synes ikke, det har været noget arbejde. Jeg synes tværtimod, at det har været en oplevelse. Og, så det vil jeg gerne gøre en anden gang.
Det var det ikke hårdt at sidde og genere sådan helt eftermiddag?
Det
var...
Nej, altså det havde jeg da også rigtig fint med, og jeg synes, det var en meget god oplevelse. Og jeg vil også gerne møde publikum, og det er jo altid ret væsentligt at høre publikums reaktioner på det, man laver. Altså det er vi jo vant til fra den institution, jeg kommer fra. Vi vil gerne høre publikums reaktioner, og det synes jeg sandelig også her. Og det håber jeg da også, at de vil blive ved med at komme. Jeg vil meget gerne høre reaktioner fra folk, der har læst bogen, kommentarer i den ene eller den anden retning.
Det vil vi lade gå videre, men inden vi nu slutter, så vil jeg gerne lige høre en gennemgang af det praktiske, for det har vi ikke fået med. Altså, det var 6. juli-komiteen, som står for bogens udgivelse. Og hvordan hænger de forskellige ting så ellers sammen med trykning og layout og de ting der?
I dig.
Ja. Ja, men som tidligere nævnt, så er det 6. juli-komiteen, der tog initiativ til bogen. Og det vil sige, at vi har så også skaffet midlerne via sponsorer. Men så står man med, hvad skal man sige, og har de to ting på plads. Det ene, det er altså sponsorer, det er midlerne til det, og det andet, det er så at skal finde dem, der skriver. Og det er så også, når det så er faldet i hak, så er det næste, det er jo at finde et forlag, som vil udgive bogen, og det er det så lokale historisk forlag her i Fredericia, som har sagt ja til det.
Sprang de til med det samme?
Nej, de skulle sådan lige have en forespørgsel, og var måske lidt i tvivl, for jeg tror egentlig, at forlaget havde tænkt sig noget i retning af, at man så år efter år ville komme og bede om en udgivelse af en bog om de forskellige monumenter i Fredericia.
Ulla Kvartrup klaret ved at lave et indlæg om de forskellige.
Ja, men og så derfra retter man så videre henvendelse også til en layouter, hvor jeg ikke behøver at gå så langt, for det er jo min kone, der så stod for layout og fotos også i første del af, altså begge dele af halvdelen af bogen jo. Og så bliver bogen præsenteret, og det den så bliver præsenteret, så tager forlaget over med hensyn til salg, kommunikation, kontakt til boghandlere, udsendelse af eksemplarer til pressen og til anmeldelse osv. Og så er det egentlig dem, der ligesom tager over og skal køre det, også køre det rent regnskabsmæssigt. Så på den måde, der er man jo, hvad skal man sige, initiativet, det er taget det ene sted, og pengene er skaffet fra det samme, og så går man så videre, og så er der et forlag, der tager over. Og det er for at sige det sådan, i dagens Danmark nødvendigt, hvis man skal have professionel salg af en bog, eller så et forlag, som har de rigtige kontakter osv. Også til biblioteker og andre steder, hvor den gerne skulle komme til at ligge.
Var det en god trykker, I havde fundet?
Det var en lokal, og det var et rigtig fornemt arbejde, som vi har fået præsteret her.
Nu har du ganske vist nævnt Rosa Engelbrecht, men jeg synes lige, at det skal også nævnes endnu en gang, og det er den der helt utraditionelle gengivelse af landsoldaten med billeder af detaljerne. Nu ved jeg ikke, om du vil sige noget om det. Hvem fandt den idé, gjorde Rosa Engelbrecht selv?
Nej, det gjorde Rosa Engelbrecht. Det var faktisk hendes idé med at dele landsoldaten op i felter, og så gengive det i bogen. Lige sådan også er der en illustration med, hvor han er fotograferet bagfra. Ja. Altså, man ser bagsiden af statuen. Og det er jo meget naturligt, at man så får mulighed for, og også med, hvor at, han er delt op i felter, at man ser nogle detaljer, fordi bissen har jo virkelig gået helt ned i detaljen til det allermindste. Og det har man så fornøjelse af og kan se også i bogen.
Ja, og jeg har også fortalt jer, hvor man kan få fat i bogen i byens boghandel. Og nu til slut i denne her snak, så vil jeg gerne sige jer tak. Også, både fordi I kom her selvfølgelig, men i høj grad for jeres indlæg i bogen. Det er en indsats, der vil glæde mange og varer langt ud i fremtiden. Tak skal I have, Anders Engelbrecht og Ulla Kvartrup. Jeg hedder Birte Bigum, og det er Kim Bundgaard, der sørger for teknikken. Vi synes, det kunne være en passende afslutning på denne udsendelse, at lade lytterne høre sangen fra den gang jeg drog afsted.